Тарих вақиялары, 1-нчы қысым, 24-нчы бап. Харун оғылларының айырылған бөліклері. Харунның оғыллары Надау, Авиху, Элазар ве Итамар. Надау ве Авиху бабасындан әвел кечінділер. Оларның оғыллары олмады. Шуның үчін Элазар ве Итамар руханилік яптылар. Давуд Элазар оғылларындан олған Садоқ ве Итамар оғылларындан Ахимелек оларыны, қызметлеріні япсынлар деп бөліклерге болды. Элазар оғыллары арасында Итамар оғылларына көре қоранта башлықлары чоқча олды. Оларыны бойлы айырдылар. Элазар оғылларындан 16 қоранта башлықлары, Итамар оғылларындан ісе 8 қоранта башлықлары. Оларыны жереп чекіп болдылер. Ибадет ярынды ве Раббының огындеки хызметте эм Элазар оғыллары, эм Итамар оғыллары жевапкер эділер. Леви кабилесінден олған Нетанелның оғылы Шемая Ребер оларны ады-адынен язып алды. Падиша ве башлықларының огынде Рухани Цадоқ ве Авиатар оғылы Ахимелек огынде руханилерінің қоранта башлықлары ве левилілерінің огынде жереп чектілер, сырасынен бір қоранта Элазар сойындан, бір қоранта Итамар сойындан жереп чекілді. Бірінші жереп Ехоярівге, екіншісі Едаяға чықты. Үшіншісі Харимге, дөріншісі Сеоримге, бешіншісі Малкияға, алтыншысы Мияминге, жетіншісі Хаққотсқа, сегізіншісі Авияға, тоғызыншысы Ешуаға, оныншысы Шеқаньяға, он бірінчісі Ельяшивге, он екіншісі Якимге, он үшіншісі Хуппаға, он дөріншісі Ешевиавға, он бешіншісі Билғаға, он алтыншысы Иммерге, 17-нчысы Хезирге, 18-нчысы Хаппицецке, 19-нчысы Петахьяға, 20-нчысы Ехескелге, 21-нчысы Якинге, 22-нчысы Гамулға, 23-нчысы Делаяға, 24-нчысы Маазияға чықты. Исраилнің Алласы олған Раббы, бабалары Харунға берген низам намесіне көре, Раббының евінде оларының қызмет етіжек сырасы бойлы еді. Башқа левилілерінің бөліклері. Амрам оғылларындан Шуваэл, Шуваэл оғылларындан Ехдия, Рехавиядан ве Рехавияның оғылларындан біріншісі Ешшия, Ицхардан Шеломот, Шеломот оғылларындан Яхат, Хеврон оғылларындан біріншісі Ерия, екіншісі Амария, үшіншісі Яхазиел, дөріншісі Яхамеам. Узиел оғыллары Мика, Мика оғылларындан Шамир. Миканың қардашы Ешшия, Ешшия оғылларындан Зекария. Мирарийнің оғыллары Махли ве Муши, Яазия оғылы Бено. Мирарийнің оғыллары Яазияның оғыллары Бено, Шохам, Заққур ве Иврий. Махлийнің оғылы Элазар, Элазарның оғыллары йоқ еді. Киштан, Киш оғылларындан Ерахмеел. Муши оғыллары Махлий, Эдер ве Еримот. Левилілер қоранталарына көре болар еді. Олар қардашлары Харун оғыллары кібі жереп чектілер. Олар Дауд, Садоқ, Ахимелек, руханилерінің ве левилілерінің қоранта башлықларының огінде жереп чектілер. Қоранталарының башлықлары күчік қардашларынен берабер бір сырада жереп чектілер.